Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Բաքվի առաջարկներն ընդունելի են, բայց ամբողջապես չեն հասցեագրում խաղության հնարավոր օրակարգը, հայտարարում է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ընդդիմությունը փորձում է Նիկոլ Փաշինյանին զրկել, ինչ ուզել այն էլ բանակցելու հնարավորությունից պատիվ ունեմ խմբակցությունն առաջարկում է փոխել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը, որ վարչապետն ու արտաքին գործերի նախարարը հաշվետու լինեն խորհրդարանին։ Դեռևս պարզ չէ, ուր են անհետացել դատախազության ԲԴԽ-ի ուղարկած գրություններն ու գործերի մակագրման համակարգի բանալիները։ Պատերազմն Ուկրաինայում շարունակվում է, Զելենսկին կրկին բանակցելու կոչ անում Պուտինին։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանի կողմից ներկայացված առաջարկներն ընդհանուր առմամբ ընդունելի են, սակայն ամբողջությամբ չեն հասցեագրում խաղաղության հնարավոր օրակարգն, այսօր ազգային ժողովում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնաբանելով մարտի 10-ին Բաքվի կողմից հրապարակված առաջարկները։ Դրա հետ մեկտեղ Միրզոյանը հայտարարել է, որ հայկական կողմի համար առանցքային հարցը շարունակում մնալ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը մանրամասնելը լուրերի թվարկումից հետո։ Մոսկվան պատրաստ է ամեն կերպ օժանդակել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնագրի ստորագրմանը, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ, այն նվիրված է Սերգեյ Լավրովի և Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի այսօր կայացած հեռախոսազրույցին։ Հայկական կողմի փոխանցմամբ հեռախոսազրույցի ընթացքում արտգործնախարարներն անդրադարձել են նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Պաշտոնական Կիևը մերժել է պաշարված Մարիուպոլից ուկրաինական ստորաբաժանումները դուրս բերելու ռուսական կողմի առաջարկն, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկը, նշելով, որ մեջբերում բանակը զենքը վայր չի դնի և քաղաքը չի լքի։ Ռազմական գործողությունները Մարիուպոլում այսօր շարունակվել են։ Այսօր երեկոյան Կիևում և հարակից շրջաններում կրկին 36 ժամյա պարետային ժամ կհայտարարվի, այս մասին հայտնել է Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն։ Որոշումը կայացվել է քաղաքի գիշերային հրթիռակոծությունից հետո, որի հետևանքով 8 մարդ է զոհվել։ Պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, որ անցած գիշեր իրականացված հրթիռային հարվածը ների հետևանքով նոր կորուստներ է պատճառել Ուկրաինայում գտնվող օտարերկրյա կամավորներին, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը։ Նրա խոսքով հարվածի հետևանքով առնվազն 80 մարդ է զոհվել, ուկրաինական ռազմաբազային հասցված հարվածի փաստը հաստատել է նաև Ռովնոյի նահանգապետը, չհստակեցնելով սակայն զոհերի և վիրավորների թիվը։ Ռուս-ուկրաինական բանակցություններն այսօր շարունակվել են, տևելով շուրջ 1.5 ժամ, այս մասին տեղեկացրել է Ուկրաինական պատվիրակության անդամ Գերագույն Ռադայում իշխող մեծամասնությունը ղեկավարող Դավիթ Արախամյան։ Նրա խոսքով հեռավար կարգով անցկացված այսօրվա բանակցություններից հետո կողմերը քննարկումները շարունակել են աշխատանքային խմբերում։ Ռուսաստանի դեմ սահմանվող նոր պատժամիջոցների հարցում հարկավոր է զգուշավորություն ցուցաբերել Լիտվա կատարած այցի շրջանակներում, այսօր հայտարարել է Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն։ «Մենք պետք է ազատվենք ռուսական էներգակիրներից մեր կախվածությունից, բայց պայմանավորվել ենք, որ ռուսական էներգակիրներից մեր կախվածությունը հարկավոր է որքան հնարավոր է արագ վերջ տալ, դրա հետ մեկտեղ մենք չենք կարող դա անել», հենց վաղը հայտարարել է Ռյուտեն։ Վրաստանի բնակչության մեծամասնությունը կողմը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ չկիրառելու պաշտոնական Թբիլիսիի որոշմանը, դա այն վկայում իմեդի հեռուստաընկերության պատվերով անցկացված սոցհարցման արդյունքները։ Հետազոտության համաձայն Վրաստանի բնակչության 64% դեմ է Թբիլիսիի Ռուսաստանի դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցներին միանալու գաղափարին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայկական կողմը չհստակեցնում, ինչ է պատասխանել Ադրբեջանի 5 կետանոց առաջարկներին։ Հայաստանի իշխանությունները չեն ասում, թե հատկապես այդ կետերից մեկին, տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման մասին առաջարկին կողմեն, թե մերժում են։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի խոսքերով Բաքվի առաջարկներն ընդունելի են, բայց խաղաղության օրակարգն ամբողջությամբ չեն արտացոլում, կրկնել է արտգործնախարարը։ Հայաստանի դիվանագիտության ղեկավարն այսօր Վերստին։ Հավաստիացրել է հայկական կողմի համար սկզբունքային են Արցախահայության իրավունքներն ու Արցախի կարգավիճակը։ Նարան Ալբանդյանն է շարունակում։
Բաքվից Երևանին փոխանցված առաջարկներում մեծ հաշվով անընդունելի ոչինչ չկա։ Այսօր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հայտարարեց Արարատ Միրզոյանը։ Ադրբեջանը մասնավորապես առաջարկում է ճանաչել միմյանց ամբողջականությունը, իրար տարածքային պահանջներ չներկայացնել, սահմանազատում իրականացնել, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել և բացել տրանսպորտային ուղիները։ Թեև Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը իր պատասխանը չի հրապարակել, բայց Բաքվի առաջարկների մասին հայտնի դառնալ հաջորդ օրը Միրզոյանը հարցազրույց էր տվել և հայտարարել, Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները պետք է ընթանան առանց նախապայմանների։
Մեր ընկալումն այն է, որ ըստ էության մարտի 10-ին մեզ փոխանցված ադրբեջանական առաջարկներում մեծ հաշվով անընդունելի ոչինչ չկա, այլ բան, սա կարծում եմ պետք է փոխկապակցված ընկալել, այլ բան, որ այդ հարցերը, այդ առաջարկները ամբողջապես չեն հասցեագրում Հայաստան-Ադրբեջան համապարփակ խաղաղության հնարավոր օրակարգը, և ահա մեր պատասխանները եկել են լրացնելու այս ամբողջացնելու այս օրակարգը։ Մենք դիմել ենք ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ գահությանը, կարող եմ բառացի ասել, կազմակերպելու խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ, հիմք ընդունելով ՄԱԿ կանոնադրությունը, քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնագիրը և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը։
Խաղաղության պայմանագրի հարցը ՀՀԿ Մինսկի խումբ տանելու իշխանության նախաձեռնությունը քննադատում է խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Կարծում են, որ այսպես ձևախեղվում է Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խմբի ֆորմատը։ Խաղաղության պայմանագիրը Ղարաբաղյան հակամարտության հետ փոխկապակցելու ռիսկերի մասին արտգործնախարարին հարցրեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։
Մինսկի խումբը ստեղծվել էր Արցախի ժողովրդի, Արցախի և Ադրբեջանի միջև խնդիրների լուսման համար։ Այսինքն ինչով է պայմանավորված Մինսկի խմբի առաքելության փոփոխությունով, որ անշուշտ պայմանագիրը չէր Մինսկի խմբի մանդատը, Մինսկի խմբի մանդատը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին քաղաքական կարգավորում տալներ, գտնել, առաջարկել կողմերին քաղաքական կարգավորումը, կարծում եմ, այդտեղ պատճառը հետևանքային տրամաբանական կապը շատ ուղիղ են աշխատում, երբ որ այդ քաղաքական կարգավորումը կողմերի համար ընդունելի գտնվի, այն պետք է հանձնվի թղթին և ամրագրվի որևէ պայմանագրով։
Մինսկի խմբի համանախագահությունից Երևանի դիմումին չկա պաշտոնական արձագանք, դիմումից հետո սակայն միջնորդ երկրներից Միացյալ Նահանգների պետք քարտուղարներ զրուցել և Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Անցած շաբաթավերջին Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, այսօր էլ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն է հեռախոսազրույց ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի գործընկերների հետ։ Ինչ արձագանք կա Մինսկի խմբից պատգամավորի հարցին, Միրզոյանը խոստացավ պատասխանել միայն դռնփակ նիստում։ Ընդդիմադիր պատգամավորների հարցերի գերակշիռ մասը վերաբերում էր Արցախի կարգավիճակին։ Պատգամավորները տարբեր ձևակերպումներով փորձում էին արտաքին գերատեսչության ղեկավարից հավաստիացումներ ստանալ, որ Արցախը երբեք Ադրբեջանի կազմում չի լինի և որ դա կարմիր գիծ է Հայաստանի համար։ Միրզոյանը այս հարցերին պատասխանեց իրեն նախընտրելի ձևակերպումներով։
Դուք կարող եք հստակ հայտարարել, որ մենք բանակցությունների մեջ մտել ենք բացառելու Արցախի կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմում։ Մեկ, երկրորդ, բացառելու Արցախի անկլավային վիճակը, երկուս, և վերականգնելու Հայաստանի հանձնառությունը լինելու Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացնող։
Ռուստամյան, պիտի կրկնեմ այն, ինչ քիչ առաջ ասեցի, Արցախի հայության բոլոր իրավունքները և Արցախի կարգավիճակը մեզ համար մնում են սկզբունքային։
Պատգամավոր Ագնես Սախամոյանը հիշեցրեց միջազգային հարթակներում Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ Հայաստանի քվեարկություններն ու շարունակեց. Հասկանալի է, որ Հայաստանը փորձում է չեզոք դիրք զբաղեցնել, բայց վարչապետի ապրիլին Ռուսաստան կատարելի կայցին արդեն մանևրել անհնար կլինի։
Կառաջարկի չլինել Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ, ես մեր ռուս և ռուսաստանցի գործընկերների հետ մշտապես կոնտակտի մեջ եմ, այդ թվում ինքներդիշատակեցիք այսօր 1-2 ժամ առաջ հերթական հեռախոսազրույցն եմ ունեցել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, և ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, չգիտեմ դա ձեզ կհիասթափեցնի, թե կոգևորի, բայց մենք չունենք խնդիրներ էս համատեքստում։
Մենեպին, եւ ես տպավորություն ստացա, որ այդ քվյարկությունները ռուսական կողմի հետ ըստ էության համաձայնեցված են եղել, որովհետեւ ասում եք, որևէ առարկություն ռուսական կողմը մեր քվյարկությունների մասով չի ունեցել, իսկ նա
Արդաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստից հետո արտգործ նախարարը խուսափեց պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմությունը փորձում է Նիկոլ Փաշինյանին զրկել, ինչ ուզել այն էլ բանակցելու հնարավորությունից։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունը օրենսդրական փոփոխություններ է նախաձեռնել, որի նպատակն է հաշվետու դարձնել վարչապետին, արտգործնախարարին, խորհրդարանական կառավարման համակարգ ունեցող երկրի իշխանություններին պարտավորեցնել օրենսդիրների հետ կիսվել բանակցային գործընթացի մանրամասներով։ Իշխանությունը քննարկմանը չի մասնակցել, նոր օրենքի անհրաժեշտությունը չեն տեսնում, վստահեցնում են իշխանությունը ժողովրդի թիկունքում պայմանավորվածությունների չի գնա, հանրությունը կիմանա այն, ինչ հրապարակման ենթակա է։ Գայանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Այս գումարման ազգային ժողովի խորհրդարանական ընդդիմությունը կոֆե խմող ընդդիմություն չի։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունն առաջարկում է փոփոխել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը, որ վարչապետն ու արտաքին գործերի նախարարը հաշվետու լինեն խորհրդարանին,
որպեսզի էլ ոչ մեկ երբեք լկտիություն չունենա ասել, ինչ պետքա, հետ էլ բանակցում ենք։
Պատիվ ունեմ օրենսդրական նախաձեռնությունը քննարկելու նպատակով ազգային ժողովում այսօր լսումներ էր հրավիրել։ Նախագծի զեկուցող Հայկ Մամիջանյանը մանրամասնեց, առաջարկում են, որ վարչապետն ու արտգործնախարարը 3 կամ 6 ամիսը մեկ զեկույց ներկայացնեն արտաքին հարցերով բանակցային գործընթացի մասին, իսկ հետո падգամավորների 25%-ի ստորագրությամբ նրանք հրավիրվեն ազգային ժողով փակ նիստում հարցերին պատասխանելու։
Որպեսզի երբեք ազգային ժողովը, որը առաջնային մանդատը կրող կառույց է, որը ներկայացնում է մեր ժողովուրդը, այլևս երբեք չհայտնվի լուսանցքում բանակցային կարևորագույն որոշումների կայացման ժամանակ։
Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանն այս նախագծի ընդունումը խիստ կարևոր է համարում այս փուլում։ Ադրբեջանը նոր սկզբունքներ է առաջ քաշում, ըստ ընդդիմության Արցախից հրաժարվելու սկզբունքներ, իսկ բանակցությունները վարում են նրանք, որոնց քաղաքականության հետևանքով Արցախն ու Հայաստանը հասել են աղետալի վիճակի, հայտարարեց Վանեցյանը։
Մենք ստիպված պետք է ընդունենք եւ փորձենք լուծումներ գտնել մի իրավիճակում, երբ Հայաստանում ամենօրյա կտրվածքով ճակատագրական որոշումներ են կայացնում, բանակցություններ են վարում, պայմանավորվածություններ են ձեռք բերում մարդիկ, որոնք մեզ բոլորիս, միգուցե միտումնավոր, միգուցե չհասկանալով, բերեցին եւ հասցրեցին այս աղետալի վիճակին։
Պատիվ ունեմ խմբակցության լսումներին հրավիրվել էին արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներ, նախկին պատգամավորներ, քաղաքական գործիչներ։ Նախկին պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը կասկածում է, որ իշխող ուժը կողմ կլինի օրենսդրական այս փոփոխությանը։
Իրենք ավելի շուտ հաշվետվություն կտան Ալիևին եւ Միլի Մեջլիսին, քան Հայաստանի խորհրդարանին կամ Հայաստանի հասարակությանը, բայց ես կարծում եմ, որ Արցախը վերջնականապես կորցնելու հետ հաշվարկը սկսված է, մենք հապաղելու ժամանակ չունենք։
Սա զուտ ընդդիմության կմահաճույքը չէ, սա քաղաքացիների իրազեկվածության խնդիր է։
Մյուս խմբակցություններից լսումներին մասնակցում էր միայն ընդդիմադիր Հայաստանը։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրը դահլիճում չէր, նպատակահարմար չենք համարել, ոչ մի տեղ տանող քննարկում է, հիմնավորեց իշխանական պատգամավոր Ռաչի Հակոբյանը։
Ինչ նշանակում 6 ամիսը մեր վարչապետն արտաքին գործերի նախարարը հաշվետու լինեն 2 շաբաթը մեկ ամբողջ կառավարության կազմը հաստատու է լինում հասարակությանը եւ բոլոր պատգամավորները։
Հրաչյա Հակոբյան նորենսդրական փոփոխության անհրաժեշտություն չի տեսնում, ինչու են հիմա հաշվետվություն պահանջում, երբ վարչապետը համաձայնեց փակ հանդիպման, ընդդիմադիրները մերժեցին, հիշեցրեց Հակոբյանը։
Չգիտես ինչի, Հայկ Մամիջանյանը, պատգամավոր Մամիջանյանը նպատակահարմար չի գտնում այդ հայտարարությունը հիշել։
Ընդդիմադիրների մտահոգությունը, թե բուն բանակցությունները պատգամավորներից թաքցնելով իշխանությունը հանրության թիկունքում հերթական փաստաթուղթը կստորագրի, Հակոբյանն անհիմն է համարում։ Իշխանական պատգամավորը վստահեցնում է, հանրությունը կիմանա այն, ինչ հրապարակման ենթակա է։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ Հայաստան ամիսների վեր Միացյալ ազգերի կազմակերպության ներկայացուցիչներին տարածաշրջան էր հրավիրում հայկական մշակութային ժառանգության դեմ Բաքվի գործողությունները գնահատելու եւ դրան կանխելու նպատակով միջազգային այդ կառույցի դիվանագետները Ալիևի վարչակազմի հրավերով Շուշի են այցելել մասնակցելու ադրբեջանական կառավարության կազմակերպած տոնախմբությանը։ Երևանը խստորեն դատապարտել է կառույցի այդ քայլը եւ բողոքի նոտա հղել պահանջերով չզոք լինել։ Արտակուլյանն է հաղորդում։
Իշխողուզը չի հրաժարվում իր նախընտրական ծրագրում գրված որևէ կետից, արձագանքելով ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի հարցին, այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորին հետաքրքրում էր, արդյոք իշխանությունը բանակցությունների ընթացքում քննարկման դնելու է Արցախի տարածքների դեօկուպացիայի հարցը։ Գրիգորյանը հիշեցրեց, քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագրում նշված էր խաղաղ բանակցային ճանապարհով նախկին լղին բնակավայրերի վերադարձը Արցախ վերահսկողության ներքո։
Մենք մեր գրած որևէ բանից չենք հրաժարվում, բայց ինչպես նկատեցիք, բանակցությունները այդ մասով դեռ չեն սկսվել։ Մենք նորից կարող եմ ասել, դիմել ենք ՀՀԿ Միսկի համանախագահությանը, որպեսզի նրանց նախաձեռնությամբ վերսկսվեն բանակցություններ, կազմակերպվեն բանակցություններ, հիմք ընդունելով ՄԱԿ կանոնադրությունը քաղաքական և քաղաքացիական ազատությունների իրավունքների վերա հրավիրել միջազգային դաշնագիրը եւ իհարկե Հելսինկիան եզրափակիչ ակտը։
Արտաքին գործերի նախարարությունը շաբաթավերջին կոստեր արձագանքել Շուշիում օրերս տեղի ունեցած միջոցառմանը Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի ներկայացուցիչի մասնակցությանը։ ԱԳՆ-ը կանչվել Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի պաշտոնակատարը նրան բողոքի նոտային հանձնել։ Արտգործնախարարությունը պահանջել էր միավորված ազգերի կազմակերպությունից քայլեր ձեռնարկել վերականգնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում ՄԱԿ-ի չեզոք դիրքորոշումը։ ԲԱԿՖ-ի արձագանքն էլ չեր ուշացել։ Արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլայևան հայտարարել էր. «Մեջ բերեմ, Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքներում ցանկացած միջոցառման կազմակերպումը եւ դրան միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությունը չի մտնում Հայաստանի Հանրապետության իրավասության մեջ»։
Եթե ուշադիր նայենք շեշտադրումներին, որոնք տեղ են գտել այդ հայտարարության մեջ, այնտեղ ուղիղ տեքստով չկա Շուշիի եւ Հադրութի դեօկուպացիայի խնդիր, նշված չեն թերապես, որ տարածքները օկուպացված են եւ հայտարարությունը արվել է միայն այն համատեքստում, որ այդ այցով ՄԱԿ-ը իր ներկայացուցիչների միջոցով խախտում է չեզոքության սկզբունքը։
Արցախցի քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը որևէ կապ չունի լղի մաս կազմող Շուշիի կամ Հադրութի դեօկուպացիայի հետ։ Ընդգծում է իշխողուժն այդ խնդրին միայն նախընտրական ծրագրում էր անդրադարձել, իսկ կառավարության ծրագրում ոչ։ Վերջին շրջանում ըստ քաղաքագետի իշխանությունը հիմնականում զգուշավոր է խոսում այդ թեմայով։
Բավականին դժվար է պատկերացնել, որ բանակցային ճանապարհով հնարավոր է հետ վերադարձնել Շուշին կամ Հադրութը, սակայն դա չի նշանակում, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի այդ պահանջից։ Առնվազն կարելի է այդ պահանջը ունենալ և հետագայում, եթե նույնիսկ չստացվի իրականացնել այդ պահանջը, ինչ-որ բանի դիմաց փոխանակել, այսինքն պետք է բանակցություններ սկսել մաքսիմալ կետից, որպեսզի բանակցությունների ընթացքում հնարավոր լինի ինչ-որ փոխզիջումների գնալ։
Տիգրան Գրիգորյանը միանգամայն բնական է համարում Երևանի արձագանքը։ Քաղաքագետն ասում է, ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ այցով Շուշի խախտվել է միջազգային կառույցի չեզոքության սկզբունքը։
ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը Բաքում մասնակցելով Շուշիում կազմակերպված այդ միջոցառմանը խախտել է չեզոքության սկզբունքը, որը բոլոր միջազգային կազմակերպությունները պարտավոր են պահպանել մեր հակամարտության համատեքստում։
Բաքուն ամռանն էլ նման այցեր կազմակերպել Ադրբեջանում գտնվող միջազգային դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարների համար, որին սակայն ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրների դեսպանները չէին մասնակցել։ Քաղաքագետն ասում է, նույն սկզբունքով Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը պետք է առաջնորդվեր։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունից դեռ չեն արձագանքել կառույցի սեին ուղված քննադատությանը։
Պարզվում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում միջազգային հանրությունն այդ թվում Մեծ Բրիտանիան շատ ակտիվ էին հրադադար հաստատելու ջանքերի հարցում, այնպես որ անարդար է ասել, որ միջազգային հանրությունն անմասն էր մնացել, պնդում է Հայաստանում թագավորության դեսպան Ջոն Գալագերը։ Դիվանագետը այսում մի շարք այլ հարցերի է պատասխանել, Կիրակ Նորավերլուծական Հրայր Թամրազյանի հետ հաղորդման ժամանակ լսենք այդ հարցազրույցից մեկ հատված։
Մեծ Բրիտանիայի դիրքորոշումն այն է, է, որ այս հակամարտության խաղաղ կարգավորումը Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի առումով ՀԱԿ Միսկի խմբի մանդատի մի մասն է։ Մեր դիրքորոշումն այս հարցում չփոխվել պատերազմի ավարտից հետո։ Մենք ուզում ենք տեսնել, որ ՀԱԿ Միսկի խմբին դեր է տրված Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցային ճանապարհով խաղաղ երկարաժամկետ համաձայնագրի հասնելու գործին նպաստելու առումով։ Եվ այդ առումով նրանք դեռ հստակ դերակատարում ունեն։ Այսպիսով մեր դիրքորոշումն այն է, որ ՀԱԿ Միսկի խումբը շարունակում է մնալ լուծման մի մասը և ունի մանդատ նպաստելու երկարաժամկետ կարգավորմանը։
Արդյոք դա այն դիրքորոշումն է, որին հավատում են որոշ արևմտյան երկրներ, ինչ կարծիք ունեք դրա վերաբերյալ։ Այս հարցում կա միաձայնություն, օրինակ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, ԱՄՆ-ի եւ այլոց հետ։ Դուք գիտեք
Germany with others and with the United States, do you know?
Well, I can't speak for what other countries' views are, but as co-chairs of the
Ես չեմ կարող խոսել այլ երկրների տեսակետների մասին, բայց որպես Մինսկի խմբի համանախագահներ, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները դերակատարում ունեն։ Ինչպես հասկանում եմ, Մինսկի խումբը դեռ մանդատ ունի եւ այդ խմբի նպատակը դա
է։ That is the purpose of that group.
Այսպիսով դուք համոզված եք, որ ձեր կառավարությունը հստակ համոզմունք ունի, որ ՀԱԿ-ն պետք է շարունակի Մինսկի խմբի աշխատանքը, պետք է շարունակի ունենալ այս առանցքային դերը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ լուծում գտնելու գործում։
That is our view.
Դա մեր տեսակետն է, մենք հետևողականորեն պահպանել ենք այն տեսակետը, որ ՀԱԿ-ը Մինսկի խումբն ունի այդ դերը, եւ դա չի փոխվել։
Now Armenians հայերը կարծում են, որ արևմտյան երկրները, այդ թվում Մեծ Բրիտանիան, անտարբեր են եղել Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի ժամանակ եւ վճռականորեն չեն գործել այն կասեցնելու ուղղությամբ, թույլ տալով, որ Ռուսաստանը դիտարկվի որպես տարածաշրջանի խաղաղության փրկիչ։ Ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված իշխանությունը Հայաստանում հազիվ դիմացավ ներքին ճգնաժամում, որը շատերի կարծիքով հրահրվել էր Կրեմլի կողմից։ Երկիրը լիակատար փլուզման և ինքնիշխանության կորստի եզրին էր, բայց մենք չտեսանք որևէ աջակցություն արևմուտքից, ու եթե նույնիսկ այն եղել է, ապա անտեսանելի էր։ Ինչ վերլուծություն ունեք դրա վերաբերյալ, ինչ կարծիք ունեք, please?
Well, I would say that the UK certainly was very active during the period of the war.
Ես կասեի, որ Մեծ Բրիտանիան անշուշտ շատ ակտիվ է եղել պատերազմի ընթացքում եւ դրան հաջորդած ժամանակաշրջանում։ Մինչ պատերազմը շարունակվում էր, մենք աշխատում էինք կուլիսներում միջազգային հանրության հետ, փորձելով նպաստել հրադադարի հաստատմանը։ Մենք շատ սերտորեն աշխատում էինք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում եւ հաճախակի կապի մեջ էինք, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Այնպես որ կարծում եմ, որ անարդար է ասել, որ միջազգային հանրությունը անմաս էր մնացել։ Միացյալ թակավորությունը անշուշտ այդ ջանքերի մի մասն է եւ իսկապես փորձում է վերջ տալ հակամարտությանը, պայմաններ ստեղծել կայուն խաղաղության համաձայնագրին հասնելու համար։
Այժմ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը շարունակում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Երկխոսությունը սկսվել է եղել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչների առնվազն երկու հանդիպում։ Անցյալ շաբաթ Թուրքիայի Անտալիա քաղաքում տեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպում։ Արդյոք ձեր երկիրն ինչ որ կերպ ներգրավված է այս գործընթացում եւ արդյոք կարծում եք, որ կարգավորման գործընթացը իրական արդյունքի կբերի։
Well, the UK is not formally involved in this process, but we welcome the fact that
Միացյալ թագավորությունները պաշտոնապես ներգրավված չէ այս գործընթացում, բայց մենք ողջունում ենք այն փաստը, որ Հայաստանն ու Թուրքիան խոսում են։ Կարծում եմ իրականում բավականին լավ բան է, որ երկու երկրներն էլ ուղղակիորեն խոսում են միմյանց հետ, քանի որ դրա մեջ կա ամենամեծ ներուժ, որ կլինի համաձայնություն։ Եվ կարծում եմ, որ եւ Հայաստանը եւ Թուրքիան նույնպես ողջունում են կարգավորված հարաբերություններ ունենալը։ Կարծում եմ, դա օգուտ է բերում թե Հայաստանին, թե Թուրքիային։ Բոլոր երկրների համար օգտակար է նորմալ հարաբերություններ ունենալ իրենց հարևանների հետ, թե անվտանգության առումով, թե տնտեսական հնարավորությունների հասանելիության, թե նաեւ մարդկանց ազատ տեղաշարժի հնարավորության առումով։ Դրանք սկզբունքորեն դրական երևույթներ են։ Այսպիսով մենք ողջունում ենք այս գործընթացը եւ ես տեսնում եմ, որ վերջերս բարձր մակարդակով մի շարք շփումներ են եղել։ Հատուկ բանագնացների հանդիպումները նաև վերջերս արտգործնախարար Միրզոյանի եւ արտգործնախարար Չավուշօղլուի հանդիպումը։ Կարծում եմ, դա լավատեսության առիթ է տալիս, որ կարող է լինել բեկում, որը կհանգեցնի ավելի նորմալ հարաբերությունների եւ օգուտ կբերի երկու երկրներին։
Երասխ Ջուլֆա Մեղրի հորադիս երկաթ գծի մասին պատմենք, սա թերևս միակ նախագիծն է, որը վերագործարկելու մասին Երևանն ու Բաքուն հստակ հայտարարել են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անցած ամիս տեղեկացրել էր, որ երկաթուղու վերագործարկման վերաբերյալ առաջիկայում փաստաթղթի ստորագրում է սպասվում, մանրամասները սակայն չեր հրապարակել։ Մինչ այդ Ադրբեջանից Հայաստան ձգվող երկաթուղուց այսօր գրեթե բան չի մնացել, այն դադարել է գործել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի զուգ Հայ Երևանն ու Բաքուն հույս ունեն, որ երկաթգիծը օգուտ կբերի սահմանամերձ գյուղերին, հայերն ու ադրբեջանցիները նորից կսկսեն գնալ գալ, առևտուր անել, ինչն իր հերթին կխթանի ճշնամության վերացմանը։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունն եղել է սահմանային Ղազախում և տեղացիներից հետաքրքրվել, թե իրենք ինչ ակնկալիքներ ունեն։ Տաթևիկ Սարգսյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանական Ղազախի շրջանի Ջաֆարլի գյուղով դեպի Հայաստան ձգվող երկաթգծից այսօր քիչ բան է մնացել, միայն կիսականգուն ռելսերն են հիշեցնում երբեմնի ակտիվ երթևեկության մասին։ Մինչև 1980-ականների վերջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Երևան, Իջևան, Ղազախ, Բաքու երկաթուղի էր գործում։ Գնացքները Բաքվից գալիս էին սահմանային Ղազախ, այնտեղից անցնում Հայաստան։ 90-ականների պատերազմի պատճառով երկաթգիծը դադարեց գործել։ 44-օրյա պատերազմից հետո օրակարգ եկավ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև տրանսպորտ տային ուղիների ապաշրջափակման հարցը։ Այս համատեքստում քննարկվում է Երասխ Ջուլֆա Մեղրի հորադիս երկաթուղու վերագործարկման հարցը։ Չնայած Երևան, Իջևան, Ղազախ, Բաքու երկաթգծի վերականգնման մասին պաշտոնյաները հրապարակային ավելի քիչ են խոսում, բայց Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը եղել է սահմանային Ղազախում և տեղացիներից հետաքրքրվել, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն։ Ջաֆարլիի բնակիչները հիշում են ժամանակները, երբ երկաթգիծը դեռ գործում էր, առևտուր էին անում, գնալ գալ կար։ Ասում են, երկու կողմի համար էլ լավ կլինի, եթե երկաթուղին վերագործարկվի։
Առևտուր կարող է լինել, գնալ գալ կլինի, գուցե մի օր լինի ինչպես նախկինում էր։
Ջաֆարլիի բնակիչ Գաշեմ Նասիբովն էլ է հիշում, 30 տարի առաջ դեռ գործող գնացքով Հայաստան էր գնում։
Գնում էինք այնտեղ միրգ վաճառելու, նրանք միրգ չունեին, այնտեղ էլ այլ սննդամթերք կար, մեզ մոտ բերքն ավելի առատ էր, խաղող, կերաս, խնձոր, ծիրան։
Գյուղացիները պատմում են, որ հիմա վաճառելու միրգ էլ շատ չկա։ 1990-ականներին, երբ Ղազախի 7 գյուղերը մնացին հայկական կողմում ու դարձան անկլավային, Սոֆուլու ու Բարխուդարլու գյուղերից եկող որոքիչ ջրանցքները պատերազմի ժամանակ ավերվեցին։ Գաշեմ Նասիբովը, որ 44-օրյա պատերազմում որդուն է կորցրել, թերահավատորեն է վերաբերվում Ղազախի երբեմնի ադրբեջանական գյուղերի հետ նորից վերամիավորվելու հեռանկարին։ Հայ-ադրբեջանական սահմանների բացման մասին էլ դրական չի խոսում։
Թող ժամանակին լիներ, հիմա էլ պետք չի։
Ջաֆարլիի ջրամբարի մյուս կողմում հայկական գյուղ է երևում։ Չնայած գյուղերը իրար շատ մոտ են, բայց սահմանի տարբեր կողմերում ապրող հայերն ու ադրբեջանցիները արդեն 30 տարի է գնալ գալ չունեն։ Գյուղացիներից Նուսրեթը հիշում է, որ խորհրդային շրջանում հայերը Ադրբեջան էին գալիս շրջելու, իրենք էլ Հայաստան ու Վրաստան էին գնում։ Ասում է, խաղաղության հաստատում հարաբերությունների վերականգնում ուզում է, բայց երաշխիքներ են պետք։
Չգիտեմ ինչ ասեմ, կարծում եմ դժվար կլինի գնալ գալը, նույնիսկ եթե իշխանությունները համաձայնության գան, ով կարող է երաշխավորել, որ գնաս հետ կգաս։
Տեղացիները պատմում են, որ սահմանային այս գյուղերը տասնամյակներ շարունակ վտանգի տակ են եղել, բայց 44-օրյա պատերազմից հետո ավելի հանգիստ է, արդեն չեն կրակում։ Սակայն անվտանգությունը գյուղի միակ խնդիրը չէ, սոցիալական պայմանները ծանր են, աշխատանք չկա, թոշակներն էլ ցածր են։ Էլշեն Մուրշուդովը Ղազախի շրջանի Գոշա գյուղից է, որը սահմանակից է Տավուշին։ Քանի որ այլ աշխատանք չկա, անասուն է պահում, կարտոֆիլ ցանում։ Ասում է, անասուն պահելը ռիսկային է, արոտավայրերում դեռ ականներ կան, այս տարի արդեն 5 կով են այդպես կորցրել։
Մեր 5 կովերը այդպես սատկեցին, 4-ն էլ հայկական կողմ էին անցել, մեկի ոտքը վիրավոր էր, փախել եկել էր, մյուսները մնացել էին, զինվորականները ասացին, որ սահմանը չենք կարող անցնել։
90-ականների պատերազմին կամավոր կռվի գնացած Արիֆ Յուսուֆովը այդ դժվար օրերը չի ուզում հիշել, բայց ասում է, կյանքը հիմա էլ է դժվար։ Այն ժամանակ գյուղը չթողեցին, հիմա էլ հեռանալու միտք չունեն։
Թող աշխատատեղ լինի, երիտասարդները չհեռանան։ Տանը երկուսով ենք մնացել։ Գյուղի մեծ մասը այդպես է ապրում։ Երիտասարդները քիչ են։
Արիֆ Յուսուֆովի 3 երեխաները Բաքվում են ապրում։ Անհամբեր սպասում է, որ Նովրուզին իրեն այցի գան։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին գործերի մակագրման համակարգի բանալիների առեղծվածը չի բացահայտվում։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը եւ դատախազությունը շարունակում են իրարամերժ հայտարարություններ անել։ Ամիսներ առաջ քրեական գործերից մեկի շրջանակներում արգրավել էր դատավորների միջև գործերի բաշխման համակարգչային ծրագիրը, ինչից հետո դատարանների նախագահներն անձամբ են մակագրում գործերը դատավորներին։ Այս երևույթը դատավորների շրջանում մտահոգությունների տեղիք է տվել, մի շարք փաստաբաններ ընդդիմադիրներ եւս պնդում են, որ քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերը մակագրվում են իշխանության ցանկալի դատավորներին։ Դատախազությունն այժմ հայտարարում է, թե արգրաված համակարգի բանալիները վերադարձվել է դատական դեպարտամենտից, սակայն հերքում են վերադարձրել կամ ինչը վերադարձրել դատախազությունը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է փորձում պարզել։
Ուր են անհետացել դատական գործերի մակագրման համակարգի բանալիները։ Դատախազությունը պնդում է, ամիսներ առաջ արգրավվածը 4 օր առաջ հետ են ուղարկել բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Խորհրդից պնդում են, դեռ չեն ստացել։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանը աշխատանքային օրվա ավարտին ազատությանը տեղեկացրեց։ Դատախազությունից ընդամենը մի գրություն են ստացել, բայց առանց բանալիների, իսկ դրանք այն գաղտնաբառերն են, առանց որոնց համակարգը չի կարող գործարկվել։
Բանալիները չեն ուղարկվել փաստորեն, ընդում գրության մեջ են նշված, չէ՞ որ բանալիները ուղարկվում։ Ինքը կարող է լինել ինչ-որ մի հատ դիսկ, որի մեջ կա այդ կոդերը, որոնք դրվում է ծրագրի մեջ եւ ծրագիրը դառնալով աշխատում է, այսինքն իմանալը քիչ է, կարող է դրան պետք է, որպեսզի կարողանա ծրագիրը աշխատեցնել։
Եվ քանի դեռ դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցը չի ստացել պահանջվող բանալիները, ապա դատական գործերը դեռևս դատարանների նախագահներն են բաժանում ձեռքով մակագրման միջոցով, ինչը տեղական ու միջազգային փորձագետներից շատերն են խնդրահարույց համարում։ Մինչ այս բաշխումը կատարվում էր էլեկտրոնային համակարգով, առանց մարդկային որևէ միջամտության։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն ազատության է զրույցում պնդեց, ոչ թե մեկ, այլ երկու անգամ են գաղտնաբարերն ուղարկել, թե ինչու դրանից որևէ մեկը դեռ բարձրագույն դատական խորհուրդ չի հասել, Աբրահամյանը դժվարանում է ասել։
Այն բանից հետո, երբ որ առաջին օրը բարձրագույն դատական խորհրդից հանդես եկան հայտարարությամբ, երկելով, որ ստացել են, մեր կողմից հաջորդ օրը, այսինքն այդ օրը, քանի որ նախորդ օրները գրությունը ուղարկվել, այդ օրը ևս գրությունը մուտքագրվել է այնտեղ, գրեթե նույն ապովանդակ, որով կրկին հավաստվել է, որ հնարավոր տեխնիկապես ապահովել այդ համակարգի գործարկումը։ Մնացածը գտնվում է բարձրագույն դատական խորհրդի իրավասությունների դաշտում, լիարժեք պատասխանատվության դաշտում հետագա շահագործման իմաստով։
Այս պատմությունը սկսվել էր կես տարի առաջ, երբ ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական գործ էր հարուցել դատավորների միջև գործերի բաշխման գործընթացին ապօրինի միջամտելու պաշտոնական դիրքի չարաշահման դրվագով։ Փորձաքննության համար ազգային անվտանգության ծառայության քնիչները արգրավել էին դատարանների համակարգչային ծրագրի մուտքի և կառավարման բանալիները։ Այդ գործով քննությամբ որևէ մեկին դեռ մեղադրանք չի ներկայացվել, սակայն ըստ դատախազության փորձաքննությունն ավարտվել է եւ համակարգը կարելի է կրկին գործարկել։
Փորձագետը տվել է որոշակի եզրակացություն առ այն, որ դատական ակտերի էլեկտրոնային բաշխման համակարգի հետագա գործարկումը որևէ ձևով չի կարող այլևս խոչընդոտել ինչպես փորձաքննության արդյունավետության եւ արդյունքների վրա, այնպես էլ քրեական գործի հետագա ընթացքի վրա։
Ազատության հարցին, արդյոք դատախազության գրությունը բավարար չէ համակարգը 5 կոդերով գործարկելու համար, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանը պատասխանեց.
Այդքան բարձրացված չի, ստեղ ավելի բարդ կոդերի մասն է խոսքը, որոնք եթե արգրավում են, այլևս դու չունես դրանք։ Դեպարտամենտն ամեն դեպքում մեզ ներկայացել է, եւ մենք դեպարտամենտին չհավատալու որևէ իրավունք չունենք, որ առանց այդ կոդերի հնարավոր չի համակարգը աշխատացնել։ Իսկ կոդերը դեպարտամենտին չի ստացել։
Ինչպես է ստացվում, որ պետական համակարգի երկու կառույցներ օրեր շարունակ այնպես են համագործակցում, որ խնդիրը չի լուծվում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակ Արձակունցը նկատում է, նման գործելա ոչ ն առաջին անգամը չէ, եւ այս օրինակ ամրապնդում է դատավորների եւ փաստաբանների մտահոգությունը, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը շահագրգռված չէ այս խնդրի լուծմամբ։
Այստեղ ես տեսնում եմ ԲԴԽ-ի կողմից ոչ պատշաճ ջանքերի գործադրում օր առաջ, ժամ առաջ, վայրկյան առաջ այդ բանալիները ստանալու եւ իվերչո դատական համակարգը բնականոն ճակին վերադարձնելու ուղղությամբ։ Հիմա դե դա փնտրության հետևանքով է, թե համակարգի խափանված լինելու հետևանքով է եւ այլն, դա պետք է պարզվի, բայց որ ինձ համար ակնհայտ է, որ բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից ջանքերը օր առաջ, ինչպես ասեցի, վարկյան առաջ, ժամ առաջ ստանալու այդ դատական գործերի բախշման համակարգի բանալիները եւ գործի գցելու, հա, պատշաճ չեն, ես դա ինձ համար հնարավոր է նման բնդում։
Իրավապաշտպանի կարծիքով ծառայողական քննություն պետք է նշանակվի պարզելու Երևանի մի կետից մյուսը հասնելիս պաշտոնական նամակները որտեղ եւ ինչու են անհետացել։
Սա արտարոց է, չնայած մենք ունեցել ենք նման դեպք նախկինում, երբ որ արտադրության նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության միջև անհայտ գործի մասին օրենքի նախագիծներ կորել։ Բայց մյուս կողմից էլ ես նույնիսկ գտնում եմ, որ պետք է ծառայողական քննություն նշանակվի այս խնդրի առաջացման պատճառները բացահայտելու, ուսումնասիրելու եւ ճշտելու համար։
Խորհրդի անդամ Բեկմեզյանի խոսքով կապ են հաստատել դատախազության հետ եւ անում են հնարավորը խնդիր նոր առաջ լուծելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինական պատերազմի 4-րդ շաբաթն է լրանում միլիոնավոր փախստականներ, հարյուրավոր զոհեր խաղաղ բնակչության շրջանում, ավերված շրջափակման մեջ հայտնված քաղաքներ, իրավիճակը ծայրաստիճան ծանր է, հատկապես ռազմավարական նշանակություն ունեցող Մարիուպոլում, որի բնակիչները վերջին երկու շաբաթներին զրկված են ջրից, սննդից, վառելիքից, Ռուսաստանն այդ քաղաքի գրավման փորձում է ճանապարհ բացել դեպի բռնակցված Ղրիմ, Ուկրաինան հրաժարվում է հանձնել քաղաքը։ Արմեն Քոլյանն է հետևել Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձություններին։
Պատերազմներում ռազմական հաղթանակի վերջնական գրանցումը եւ խորհրդանիշը սովորաբար մայրաքաղաքի գրավումն է, բայց մինչ այդ անհրաժեշտ է լինում հսկողության տակ առնել ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող մի շարք բնակավայրեր։ Ուկրաինայի Պարագայում այդպիսի քաղաքներից է Ազովի ծովի հյուսիսային ափին գտնվող եւ վարչական պատկանելության առումով Դոնեցկի շրջանի մաս կազմող Մարիուպոլը, որտեղ հիմա կատաղի մարտեր են։ Ռուսները շրջապատել են քաղաքը եւ արդեն արվարձաններ են ներխուժել, բայց հանդիպել են աննախադեպ դիմադրության։ Ռուսաստանը նախորդին հերթական անգամ վերջնագիր է ներկայացրել, պահանջելով հանձնել քաղաքը։ Ռուսները ասել են, թե տեղական ժամանակով մինչև առավոտյան ժամը 5-ը Մարիուպոլից նախ պետք է հեռանան Ուկրաինայի զինված ուժերի ստորաբաժանումները եւ միայն դրանից հետո խաղաղ բնակիչները։ Բանակը զենքը չի հանձնի եւ քաղաքից չի հեռանա։ Մարտի 21-ին վաղ առավոտյան հայտարարել է Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկը։ Նրա խոսքով Ուկրաինայի կառավարությունը պահանջում է ռուսական կողմից անհապաղ բացել մարդասիրական միջանցքը, որով Մարիուպոլի բնակիչները կկարողանան հեռանալ դեպի Զապորոժիե։ Մարիուպոլի պաշարումը գրեթե երկու շաբաթ է տևում։ Քաղաքում, որում մինչ պատերազմը կար ավելի քան 400 000 բնակիչ, այսօր մարդասիրական աղետ է։ Ռուսական ուժերը ռմբահարում եւ հրետակոծում են բնակելի թաղամասերը, դպրոցները եւ հիվանդանոցները։ Ռուսները ցանկանում են գրավել Մարիուպոլը, քանի որ հետագայում դա կընձեռի դեպի 2014-ին գրաված Ղրիմի թերակղզի ցամաքային ճանապարհ բացելու հնարավորություն։ Ռուսները ընդունում են, որ Մարիուպոլում տեղակայված են Ուկրաինայի բանակի առավել մարտունակ եւ լավ կազմակերպված ու նահանջելու միտք չունեցող ստորաբաժանումները։ Ռուսական կողմը լուրջ կորուստներ է կրում։ Երեկ հաղորդվել է, որ Մարիուպոլի, ինչպես Մոսկվան է նշում, ազատագրման համար մարտերում զոհվել է Սերծովյան նավատորմի հրամանատարի տեղակալ առաջին ռանգի կապիտան Անդրեյ Պալիը։ Ըստ Սևաստոպոլում գործող Forpost տեղեկատվական կայքի, հրամանատարները արդեն պատրաստել էին Պալիին փողծովակալի կոչում շնորելու փաստաթղթերը։ Ըստ ուկրաինացիների, ռուսները այս պատերազմում արդեն առնվազն 5 գեներալ են կորցրել։ Մոսկվան այդ թեման չի մեկնաբանում եւ պնդում է, թե ուկրաինական կողմը շատ ավելի մեծ թվով կորուստներ ունի։ Զոհերի, վիրավորների կամ գերիների մասին երկու կողմերի պնդումների արժանահավատությունը պարզել այս հանգամանքներում հնարավոր չէ։ Լոնդոնում Chatham House անվամբ հայտնի միջազգային հարաբերությունների արքայական ինստիտուտի Ուկրաինայի զարգացումների հարցով վերլուծաբան Օրիսիա Լուցևիչի փոխանցմամբ Մարիուպոլի ճակատամարտը խորհրդանշական կարևորություն ունի եւ Մոսկվայի եւ Կիևի համար, քանի որ Մարիուպոլում են գտնվում Ազովի գումարտակ կոչվող ուկրաինական աջակողմյան ազգայնական աշխարազորի ջոկատները։ Ազովի գումարտակը 2015 թվականին ռուսներից վերագրավել է Մարիուպոլը եւ ռուսները հիմա ամեն գնով ջանում են վրեժ լուծել։
Even if Russians take over and install a puppet mayor and a puppet military administration, they will still have to deal with resistance, and that is why city is not capitulating.
Նույնիսկ եթե ռուսները գրավեն Մարիուպոլը եւ այնտեղ խամաճիկ քաղաքապետ կամ խամաճիկ զինվորական վարչակազմ նշանակեն, դիմադրությունը քաղաքում միևնույն է կշարունակվի։ Դրա համար էլ քաղաքը չի հանձնվում, ասել է Օրիսիա Լուցևիչը։ Սանկցիաների ցուցակում հայտնված եւ Իտալիայում վիլաներից զրկված ռուսաստանցի հեռուստահաղորդավար Վլադիմիր Սոլովյովի ծրագրի հյուրերից ոմանք վերջին օրերին անթաքույց կոչ են անում ամենադաժան ռմբահարումներով, խաղաղ բնակիչների մասին չմտածելով ջախջախել ուկրաինացիներին եւ գրավել Մարիուպոլն ու մնացած քաղաքները, քանի որ առանց դրա Ուկրաինայի ապառազմականացման եւ դենացիֆիկացման խնդիրները չեն լուծվի։ Ռուսների թիրախում է նաեւ Ուկրաինայի մայրաքաղաքը, նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Կիևում է, որտեղից շարունակում է ուղերձներով դիմել աշխարհի երկրների օրենսդիր մարմիններին, երեկն իր խոսքը հասցեագրել է Իսրայելի Քնեսեթին եւ խոսել հրեաների համար չափազանց ցավոտ ու ողբերգական թեմայի՝ Հոլոկոստով հրեական հարցի այսպես կոչված վերջնական լուծում ապահովելու գերմանացի ֆաշիստների ծրագրի մասին։
Вони називали це остаточним рішенням єврейського питання. Але почуйте, що звучить зараз в Москві. Почуйте, як там кажуть знову ці слова.
Մոսկվան ասում է, թե առանց մեր դեմ պատերազմի չի կարողանա անվտանգային հարցին տալ վերջնական լուծում, նույնը ասվել է 80 տարի առաջ, հայտարարել է Զելենսկին։ Նա զենք է խնդրել, ասելով, թե ամբողջ աշխարհը գիտի, որ Իսրայելի հակաօթային պաշտպանությունը ամենահզորն է եւ արդյունավետը։ Մինչդեռ Եվրամիությունը ծրագրում է նոր պատժամիջոցներ, այսօր Բրյուսելում են Եվրամիության արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարները։
Russia's really doing a lot of war crimes. That's a word. We have to say that. What's happening in Mariupol is a massive war crime.
Ռուսները պատերազմի հանցագործություններ են կատարում։ Հենց այդ եզրույթն է պետք կիրառել։ Այն, ինչ նրանք անում են Մարիուպոլում, պատերազմի խոշոր հանցագործություն է։ Դա նողկալի է, քաղաքը ոչնչացվում է, մարդիկ կոտորվում, ասել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը։
They say they will be completely destroyed and people will die.
Պատերազմին զուգահեռ Մոսկվայի և Կիևի միջև բանակցությունները շարունակվում են մինչ այս պահ, սակայն ապարդյուն լավագույն դեպքում կողմերը պայմանավորվել են հումանիտար միջանցքների շուրջ, կրակի դադարեցման, զենքը վայր դնելու մասին խոսք առայժմ չկա, մինչ այդ Ռուսաստանը Կիևին պահանջների ցանկ է ներկայացրել, որին Ուկրաինան չի շտապում, համաձայն Էլազա Բաբայանն է պատմում։
Երեկվա կարճատև դադարից հետո ռուս-ուկրաինական առցանց բանակցություններն այսօր շարունակվում են։ Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարը մանրամասներ չի հայտնել, բայց ասել է, որ առաջընթացը դեռ չի համապատասխանում կողմերի ցանկություններին, ակնարկելով, թե հատկապես ուկրաինական կողմի համար կարևոր է, որ բանակցություններն ավելի արդյունավետ լինեն։
Ещё раз повторяю, российская сторона демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно.
Ռուսական կողմը արագ եւ բովանդակալից աշխատելու շատ ավելի մեծ պատրաստակամություն է ցուցաբերում, քան ուկրաինական կողմը։
Պեսկովի խոսքով բանակցություններին արձանագրված առաջընթացը բավարար չէ Պուտին-Զելենսկի հանդիպում կազմակերպելու համար։ Հանգստյան օրերին մինչդեռ Կիևից եւ Մոսկվայից որոշակի լավատեսական հայտարարություններ են հնչել։ Ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին ասել էր, թե կողմերը հնարավորինս մոտեցրել են իրենց դիրքորոշումները Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակի և ՆԱՏՕ-ին չմիանալու թեմաների շուրջ։ Իսկ ուկրաինական պատվիրակության անդամ Միխայել Պոդոլյակն էլ ասել էր, թե Մոսկվայի դիրքորոշումն ավելի ադեկվատ է դարձել։ Միևնույն ժամանակ նա հայտարարել էր, թե բանակցություններն արագ չեն ավարտվել և կարող են շարունակվել առնվազն մի քանի շաբաթ։ Մինչ այդ երեկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կրկին կոչ արել Վլադիմիր Պուտինին դեմ առ դեմ հանդիպում անցկացնել CNN-ին տված հարցազրույցում Զելենսկին մասնավորապես ասել է, թե պատրաստ է Պուտինի հետ բանակցությունների, քանի որ առանց այդ բանակցությունների պատերազմին վերջ տալ հնարավոր չի լինի։
If there is just 1% chance for us to stop this war,
Եթե մեզ համար կա թեկուզ և 1% հնարավորություն պատերազմը դադարեցնելու համար, կարծում եմ պետք է օգտվենք Պուտինի հետ խոսելու հնարավորությունից։ Եթե այս փորձերը ձախողվեն, դա կնշանակի, որ սա երրորդ համաշխարհային պատերազմ է։
Պուտին Զելենսկի հանդիպում կազմակերպելու առաջարկ են ներկայացրել Իսրայելը, Շվեյցարիան և Թուրքիան։ Թուրքիա արգորս նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, ով նախագահ Էրդողանի հետ ակտիվ բանակցում էր Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի առաջնորդների հետ, նախորդին հայտարարել էր, թե կողմերի դիրքորոշումները մի շարք կարևոր հարցերի շուրջ մոտեցել են, սակայն կան հարցեր, որ պետք է լուծվեն նախագահների մակարդակով։
Ռուսաստանի Դաշնության և Ուկրաինայի միջև բանակցային գործընթացը փորձագիտական խմբերի մակարդակով շարունակվում է անխափան։ Կարևոր է, որ այդ կրիտիկական հարցերի շուրջ երկու կողմերի դիրքորոշումների մերձեցում կա։ Մենք տեսնում ենք, որ առաջին 4 կետերում դրանք գրեթե համընկնում են։
Չավուշօղլուն չի հստակեցրել, թե որ կետերն են դրանք, սակայն պաշտոնական հաղորդագրություններից, Արևմտյան մամուլի հրապարակումներից, արտահոսքից կարելի է որոշակի պատկերացում կազմել, ինչ են բանակցում Մոսկվան և Կիևը։ Փետրվարի 24-ին Ուկրաինայի դեմ պատերազմը սկսելիս Պուտինը հայտարարել էր, թե Մոսկվայի նպատակն է Ուկրաինայի ապանացիստականացումը և ապառազմականացումը։ Ավելի ուշ Մոսկվան հրապարակեց ավելի հասկանալի պայմաններ, պահանջելով մասնավորապես, որ Կիևը հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ծրագրերից և չեզոքություն որդեգրի, ճանաչի Դոնբասի ինքնահռչակ հանրապետությունները Ղրիմը որպես Ռուսաստանի անբաժան մաս։ Առաջին պահանջի հետ ուկրաինական կողմը պատրաստ է համաձայնել, ինչպես նաև պատրաստ է քննարկել Մոսկվայի հետ, թե ինչ պայմանների դեպքում կարող է հրաժարվել Արևմտյան Դաշինքներին պատկանող ռազմավարական սպառազինության տեղակայումից սեփական տարածքում, ինչի մասին վկայում են Կիևի և Մոսկվայի բազմաթիվ հայտարարությունները։ Իսկ ահա ինքնահռչակ հանրապետությունները և Ղրիմը Ռուսաստանի տարածքում ճանաչելը ընդունելի չէ ուկրաինական կողմի համար։ Մոսկվան իր հերթին զիջման գնալու որևէ նշան ցույց չի տալիս։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մասնավորապես երկու օր առաջ հայտարարել է, թե Մոսկվայի պահանջները նվազագույնն են։
Երկխոսություն կա, թեև անընդհատ զգացվում է, որ ուկրաինական պատվիրակության ձեռքից կարծես թե բռնում են, ամենայն հավանականությամբ ամերիկացիները, թույլ չտալով համաձայնել այդ պահանջներին, որոնք կարծում են բացարձակ նվազագույն են։
Վաշինգտոն Պոստը մինչդեռ վկայակոչելով ամերիկացի և եվրոպացի անանուն պաշտոնյաներին, գրել է, թե Արևմտյան առաջնորդները պատկերացում չունեն, թե կոնկրետ ինչ է քննարկվում Կիև Մոսկվա բանակցություններում։
Արևմտյան առաջնորդները չգիտեն, թե խաղաղ համաձայնագրի կոնկրետ ինչ միջոցներ կարող են քննարկել ուկրաինացի առաջնորդները Մոսկվայի հետ։ Հավանաբար Կիևը դեռ չի որոշել, թե ուկրաինացիներն ինչ տեսակի համաձայնագիր է կհամարեն ողջամիտ։
Բացի այդ, Արևմտյան վերլուծաբանները գրում են, թե ռուս-ուկրաինական ընթացիկ ձևաչափով բանակցությունները տեխնիկական բնույթ ունեն, միաժամանակ նկատելով, որ ինչքան երկար է տևում պատերազմը, ինչքան կատաղի է դիմադրում ուկրաինական բանակը ռուսական հարձակման, ինչքան շատ են տուժում Պուտինի մտերիմ օլիգարխներն ու ընդհանրապես ռուսական տնտեսությունը Արևմտյան պատժամիջոցներից, այնքան ավելի է մեղմանում Ռուսաստանի, եթե ոչ դիրքորոշումը, ապա հրետորաբանությունը։ Համենայն դեպս Մոսկվան պաշտոնական մակարդակով գոնե արդեն չի խոսում այն մասին, որ ուկրաինական կողմը պետք է հրաժարվի սեփական բանակից և ռազմական ներուժից փոխարենը։ Պաշտոնական Մոսկվան ակտիվ խոսում է Ուկրաինայում ռուսաց լեզվի կարգավիճակի մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսը ազգությամբ հայ, Ուկրաինայի և Կանադայի քաղաքացի 37-ամյա Վարդան Դավթյանն է, ասում է, չի ցանկանում այլևս հեռվում Կանադայում վախկոտի նման հետևել, թե ինչպես է Ուկրաինան կործանվում, որոշել է վերադառնալ և իր պարտքը մատուցել այն երկրին, որտեղ մեծացել է։ Վահե Օհանյանին լսենք։
Վարդան Դավթյանը, հետևում թողնելով աշխատանքն ու հանգիստ խաղաղ կյանքը Կանադայում, որոշել է վերադառնալ պատերազմական Ուկրաինա։ Հայազգի երիտասարդը այդ երկրում է մեծացել, այնտեղ է ապրում նրա ընտանիքի մի մասը։ Ֆրանս պրեսի լրագրողը Դավթյանի հետ զրուցել է նախքան նրա թռիչքը։ Նա պատմել է, որ նման որոշում կայացրել է, քանի որ չէր կարողանում պարզապես կողքից, միայն լուրերով հետևել Ուկրաինայում տեղի ունեցողին։
Իմ այստեղ մնալն ու հեռվից հետևելը ճիշտ չէ, ով է նման բան անում և ինչու, որն է կյանքի իմաստը, որն է կյանքի ու մարդկության նպատակը, հեռվից վախկոտի նման հետևել, թե ինչպես է քո համայնքը կործանվում։
When you stand on the side and you cowered and you watching, it's nothing left from your humanity.
Ցե կարոչի ասա բոլուզը։
37-ամյա Դավթյանը Կանադայի Մանիտոբա նահանգում է ապրում։ Ուկրաինա վերադառնալու որոշման մեջ վստահ է։ Նաև րոպե առաջ ուզում է հանդիպել այնտեղ ապրող իր հարազատներին, որոնց 3 տարի է չի տեսել։
Ես ոգևորված եմ նաև, որ կհանդիպեմ իմ ընտանիքին։ 3 տարի է նրանց չեմ տեսել։ Այդ միտքը ինձ ոգևորում է, ու ես ինձ ավելի հանգիստ եմ զգում։ Շատ դժվար է, երբ հեռու ես քո ընտանիքից։ Կանադայում ապրող ուկրաինացի ընկերներիցս մեկն ասաց, որ ինձ նախանձում է։ Ես հասկանում եմ նրան, քանի որ որոշ մարդիկ ցանկանում են Ուկրաինա գնալ, բայց չեն կարող, քանի որ այստեղ պատասխանատվություն ունեն։
Some people want to go but they can't. They have responsibility here.
Դավթյանը իր հետ Ուկրաինա է տանում Կանադայի ուկրաինական համայնքի իր ընկերների պատրաստած օգնության փաթեթը։ Դեղորայք բժշկական պարագաներ։
Մանիտոբայի Մորդեն քաղաքի կազմակերպություններից մեկը մեզ բժշկական պայուսակներ ու պարագաներ է տրամադրել։ Մենք դրանք փաթեթավորելու եւ ուղարկելու ենք Ուկրաինա։ Դրանք կարող են կյանքեր փրկել։ Այդ ամենի կարիքն իրոք այնտեղ կա։
Վարդան Դավթյանը մանրամասն ծանոթ չէ առաջին բուժօգնության պարագաների ցանկին, բայց վստահում է աշխատանքը։
Հավաքել ենք մեզ նվիրաբերված ամենակարևոր պարագաները, որոնց կարիքը մենք հիմա ունենք։
Կանադայի ուկրաինական համայնքի ներկայացուցիչ կամավոր Մարինա Պրիստյակոն Վարդանին հերոս է համարում։
Իրականում նա իմ հերոսն է, քանի որ հեշտ է ապրել մի երկրում, որտեղ խաղաղ է, իսկ նա ռազմիդաշտ է մեկնում։
Վարդան Դավթյանը Ուկրաինա կժամանի առաջիկա չորեքշաբթի, ինչպես ինքն է ասում, իր պարտքը մատուցելու այն երկրին, որտեղ մեծացել է։ Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էկոնոմիկայի նախարարին են գրավիրել քիչ առաջ Ազատություն TV-ի տաղավար Facebook-ի անասուլիս հաղորդաշարի շրջանակներում Վահան Քերոփյանը խոսել է վերջին շրջանի թանկացումներից, հավաստիացրել, որ կառավարությունը քայլեր է մշակել, որոնք կարող են զսպել գնաճը։
Նախարությունը ինչ գործառույթներ ունի վարձով տների հետ կապված, գիտեք, որ գները կրկնակի երակի երբեմն նաև վաճել են, ու սրանք թանկ են անգամ այս մարդկանց համար, էլ չասեմ, որ այստեղ հնաբնակները, հա, որ տարիներով արձակալում են բնակարաններ, խնդրի առաջ են կանգնում։ Այս շուկան համակարգվում է, թե այո, ապա նախարության գործառույթը ո՞րն է։
Դե մենք շատ ինտենսիվ աշխատում ենք կառուցապատողների եւ անշարժ գույքի գործակալությունների հետ, որպեսզի իրենք պրոակտիվ կերպով իրենց հնարավորությունները սահմանում մեծ քանակի նոր բնակարաններ լցնեն անշարժ գույքի վարձակալության շուկա։ Բացատրեմ, օրինակ կառուցապատող ընկերությունը ունի, ասենք, 10 արդեն շահագործման հանձնված շենք եւ ինքը սպասարկումն է իրականացնում, ու գիտի, որ այդ բնակարանների կեսում մարդ չի ապրում, որոնց մի մասը վերանորոգված է, մյուս մասը վերանորոգված չէ։
Իսկ վաճառված չէ դեռ։
Ինչ վաճառված է, բայց բնակեցված չի։
Հա,
սովորաբար բոլոր պրոակտիվ կերպով զանգում են սեփականատերերին, հասկանում են, թե ինչ վիճակ է, ինչպես կարող են վերցնել մենեջմենթի վարձակալության տալ եւ այլն, եւ նույնն էլ անում ենք ռիելտորների հետ, այսինքն աշխարհ գույքի գործակալությունների հետ, խնդրում ենք նրանց, որպեսզի իրենք հայտնաբերեն կամ ասենք իմ գույքագրեն բոլոր չբնակեցվող բնակարանները եւ կապվեն սեփականատերերի հետ, փորձեն ինչքան ավելի շատ առաջարկ լցնել շուկա, որպեսզի առաջարկի աճի պայմաններում կարողանանք գցել գինը, այո։ Ասեմ ձեզ, որ ինքը նաև այսպես բնական ճանապարհով է տեղանանում, քանի որ գների աճը էական է, շատ մարդիկ, ովքեր պարտադիր չի, որ ասենք ապրեն քաղաքի կենտրոնում, ասենք հաշվի առնելով հնարավոր օգուտները, համաձայնվում են գնալ, ասենք, իրենց գյուղում ապրել ժամանակավորապես, իրենց տունն էլ վարձով տալ այն մարդկանց, ովքեր դրա կարիքը ունեն։
Լավ, ինչ գների մասին է խոսքը մոտավորապես, որովհետև մենք հայտարարությունների կայքերում տեսնում ենք, որ ոչ բարվոք բնակարանները, որոնք բնակելու համար, բնակվելու համար այդպես հարմարավետ չեն, 150 հազարից են անգամ սկսում, սա աննախադեպ գներ են։
Դուք ցավական ցածր թիվ եք ասում, այդ կարող Գյումրիի բնակարանի մասին եք խոսում, այսպեսի, այդ ասենք շատ է աճել գները, եւ դա մեզ շատ անհանգստ ասում, որովհետեւ իսկապես մենք ուզում ենք այն մարդիկ, ովքեր ապրում են այսօր Հայաստանում, իրենց համար հարմար եւ հաճելի լինի Հայաստանում ապրելը եւ շատ թանկ չլինի։
Ամեն դեպքում գների կառավարման առումով դուք ոչինչ գործառույթ չունեք։
Մենք մեր գործողությունները տեսնում ենք Իսպանիայի խորհրդատվական ոլորտում եւ չենք պատրաստում։ Կան որոշ գործիքներ, որոնց մասին ես հիմա չեմ ուզենա խոսել, որ կարող է օգնել, որպեսզի մենք ազդենք գների վրա արդեն ավելի, չեմ ուզում ասել պարտադրական ձևով, բայց այնպես անենք, որ իսկապես ռեալ կարողանանք փոփոխություն մտցնել, եւ այդ ուղղությամբ աշխատում ենք։
Սիրվարդ Ապրասյան ասում է, թանկացումների վերջ կա, մինչև երբ ու ինչքան է ամեն ինչ թանկանալու, եւ ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանն էլ Armen Press-ին այսօր ասել է, որ 2022 թվականի համար 5.5% գնաճ է կանխատեսվում սննդամթերքի էներգակիրների հնարավոր գնային փոփոխությունների մասին է խոսքը։ Հիմա հերթով ոլորտ կանադառնանք, բայց եթե հաշվի ենք առնում նվազագույն աշխատավարձը, թոշակը եւ դրա ֆոնին այս թանկացումները, կառավարությունը ինչ որ զսպող մեխանիզմ ունի, քայլեր կանխատեսվում են կամ ուրվագծվում են։
Այո, դե տեսեք, նախորդ շաբաթ ԵԱՏՄ-ում տեղի ունեցավ միջկառավարական խորհրդի նիստը, որի ընթացքում կայացվեցին բազմաթիվ որոշումներ, եւ դրանցից մեկը շուտով կմտնի ուժի մեջ, դա լայն տեսակի ապրանքների մաքսատուրքերի զրոյացման վերաբերյալ որոշումն է, որը էական ազդեցություն անելու ապրանքների ինքնարժեքերի վրա։
Այսինքն ինչ ա լինում։
Դե ասենք մի ապրանք, որը առաջ մաքսազերծելիս պետք էր վճարել մաքսատուրք, հիմա այդ մաքսատուրքը դարձել է զրո, այսինքն մաքսատուրքի չափով եւ նույնիսկ մի քիչ ավելի շատ գները իջնելու են։
Իսկ ինչ ապրանքատեսակներ։
Շատ լայն տեսականներ, նաեւ ուտելիքի մեծ կատեգորիա կա այդտեղ, կարծում եմ, որ դա էական ու միանգամից ազդեցություն կունենա ապրանքների վրա։
Հաղորդման ավարտին Հայաստանում նշվում է պոեզիայի համաշխարհային նորը, մայրաքաղաքում այսօր մի շարք հետաքրքիր միջոցառումներ են կազմակերպվել, չզարմանաք, եթե փողոցում քայլելիս պատշգամբներից, հայ ժամանակակից պոետների ստեղծագործությունները լսեք։ Գանե Դանիելյանը կպատմի մյուս մանրամասները։
Այսօր պոեզիայի համաշխարհային օրն է, որը հրճակել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 1999 թվականին։ Հայաստանում այս տոնը սկսել է նշվել 2010 թվականից։ Ամենատարբեր մշակութային օջախներում թանգարաններ, գրադարաններ, նաև դպրոցներ ու հասարակական կազմակերպություններ, հրատարակություններ ամեն տարի հանդես են գալիս տարբեր գրական միջոցառումներով։ Եվ իհարկե առաջինը օրվա խորհուրդն անձնարարում է Հայաստանի գրողների միությունը, որն այս տարի պոեզիայի համաշխարհային օրը հրճակել է Չարենցյան, նվիրված Չարենցի Ծննդյան 125-ամյա հոբելյանին։ Ինչպես ընդգծում է գրողների միության նախագահ Էդվարդ Մելիտոնյանը։
Մեր պոեզիայի այգում ենք նախատեսել, այդտեղ կլինեն նաև դեսպանատներից հրավիրել ենք, եւ կլինի ասմունք, եւ մեր գրողները ելույթ կունենան Չարենցի նվիրած իրենց գործերով։ Գրականությունը դա մեռած օրգանիզմ չի, որ արվեց ու դրվեց այդպես, դա մի շարժման մեջ է, միշտ ապագայում է գրականությունը, եւ ինքը իր պոեզիայի ճակատագրով շատ ժամանակներ ապրեց, շատ գրական ձևեր ինքը համանվագային կերպով ընկալեց ու արձագանքեց։ Նրա գրականությունը շարժվում է, հենց այսօր էլ է շարժվում եւ խթանում նոր մտածողությունների։
Գրողների միության պոեզիայի պուրակում այսօր մեր ժամանակակից գրողները ընթերցեցին իրենց բանաստեղծությունները, որոնց թվում եւ Եղիշե Չարենցին նվիրված ստեղծագործությունները։ Գրականագետ Պետրոս Դեմիրճյանի համոզմամբ Չարենցը լրջագույն դասեր է թողել իր պոեզիայով, եւ նրան պետք է ականջալուր լինեն գրողները բոլոր ժամանակներում։
Կարևոր հանգանակը, որ կարելի է այսօր մեկ բարձրացնել, դա այն է, որ ասում է, ես եմ հիմա մի պոետ, որ եկել է դարերից եւ գնում է հաղթական դեպի դարերը նորից։ Այսինքն, մինչև դարերի չգաս, դեպի դարերը չես կարողանա գնալ, եթե միայն այսօր ես ծլել ու ծաղկել, այսպես ասած, այդտեղ էլ կմնաս։
Բանաստեղծ գրոնեմության հրատարակության տնօրեն Շանթ Մկրտչյանի խոսքով Չարենցի պոեզիայի շնչով են ծնունդ առել հետագա գրական սերունդները։
Չարենցը բանաստեղծն է, որ ոչ մենակ ժամանակի փորձությանը դիմացել եւ դիմանալու է, նա իր մեծությունը հաստատել է բացահայտելով այլ բանաստեղծների։ Եթե մենք սկսենք Չարենցից մինչեւ այսօր, այդպիսի շրջան գոյություն չունի, որ ծնված չլինի դեպի Չարենցը գնացող բանաստեղծություն։ Հզոր հունը եղել է Չարենցի բանաստեղծությունը, ես չեմ ուզում համեմատականներ տանել մեր մյուս մեծերի հետ, բայց այդ հունով է գնացել մեր բանաստեղծությունը եւ մեր խոսք արվեստը։ Մեծ են այն բանաստեղծները, որ բացապարզում են ապագա տաղանդներին հետագա ժամանակների մեջ։
Բանաստեղծուհի Գոհար Գալստյանի համոզմամբ Եղիշե Չարենցը
իր ժամանակի մեծագույն վկայողն էր, բացի այն, որ հանճարեւ պոետ էր, վկայողը եւ նաեւ նահատակը, ցավալիորեն նահատակը։ ինձ համար որպես մարդու եւ բանաստեղծի Չարենցի անվան դպրոցում եմ սովորել 10 տարի, 25 տարի աշխատում եմ Չարենցի անվան գրականության արվեստի թանգարանում։ Մի տեսակ այնքան մեծ պարգև է նրա անունը, որ ուղեկից է իմ կյանքին։ Եվ առաջին շատ վաղ շրջանի գրածս մի քարատողով ուզում եմ ձեզ հիմա ջերմացնել նախ։ Իմ հրե աչքերով ուսուցիչ, արևից զտված դու ոսկի, ես Մանուկ Քոլուսե տաճարից, հմայված կշիռով փոխոսքի։
Հավելենք, որ պոեզիայի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ այսօր երեկոյան մի շատ ուշագրավ նախաձեռնությամբ են հանդես եկել Անտարես հրատարակությունը եւ Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի եւ բալետի թատրոնը, ժամանակակից պոեզիայի սիրահարներին հրավիրելով Ազատության հրապարակ, որտեղ օպերային թատրոնի պատշգամբներից իրենց բանաստեղծությունները կընթերցեն հայ ժամանակակից պոետները, Անտարեսի հեղինակները։ Նախաձեռնության նպատակն է էլ ավելի ճանաչելի դարձնել հայ ժամանակակից պոեզիան եւ հայ ժամանակակից պոետներին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաջորդ երեկո։